Heraldikem Vladimírem Mikou stojím na Křižovnickém náměstí, kde se většinou oči všech upírají k Pražskému hradu, ke Karlovu mostu a když už na staroměstskou mosteckou věž, tak většinou na sochařskou výzdobu a málo kdo si uvědomí, kolik je tady erbů a znaků. A oni taky něco znamenají.
Nejenom, že znamenají, ale tady navíc ještě jsou zcela pravidelně řazený podle heraldické kurtoázie.
Tak to si žádá vysvětlení.
Ne, to si žádá nejdřív položení otázky. Co má společného herec na jevišti a rytíř na kolbišti?
Tak to mě zajímá.
Společného mají to, že v obou případech se ta scéna popisuje ne podle diváka, ale podle toho, kdo na ní účinkuje. Tedy v případě heraldiky to znamená, že popisujeme řazení štítů vždycky ze strany toho, kdo ten štít nese, čili toho rytíře.
Tady tedy nemáme žádného rytíře, ale máme tady tu řadu erbů, takže budeme se na ně dívat zprava doleva?
Ne. To právě by bylo příliš jednoduché, protože tady do toho ještě kromě teda základního pravidla popisování znaků vstoupí ona kurtoázie, tedy dvornost. A ta se malinko liší zase od té dvornosti, jak si ji představujeme ve vztahu k ženám. Tedy nejvýznamnější místo v každé heraldické galerii, čili v každé řadě znaků, je to, které je přesně uprostřed, anebo na pravé heraldické straně nejblíž středu. To je strašně složitý. Ale když si to ukážeme na příkladu. Tak tady máme řadu 10 znaků, z nichž heraldicky nejvýznamnější je samozřejmě znak císaře. V tomto případě černá orlice na zlatém štítě.
A tu najdeme kde?
A tu najdeme z našeho diváckého pohledu, či neheraldicky, vlevo od středu té brány. Za císařem z hlediska hierarchického samozřejmě následuje titul královský. V tom případě se opět ten král přiblíží co nejvíc ke středu té heraldické galerie a vidíme tam tedy český královský znak z našeho diváckého pohledu vpravo od císařského. Opět nejblíže ku středu. A co je ještě na tom podstatné? Kurtoázně hledí ty figury všechny ke středu té galerie.
Takže ten lev je správný, ale ty orlice koukají jinam, než jsme zvyklí.
Jsou obrácené oproti obvyklému postupu. No, a pak tedy postupují další znaky opět vždycky tak, že ten, který je významnější, je blíže ke středu heraldické galerie. Takže bychom to četli tak, že následuje markrabství moravské, vévodství lucemburské, Svídnice, Zhořelecko, Slezsko, Budišínsko, hrabství nízké nebo sulzbašské a na konci je ten Volek, který je dolnolužický. S tím, že od krále dál z hlediska hierarchického je potom vévoda nebo markrabě a pak jednotlivá knížata až třeba ku hraběti jakožto nejnižší šlechtické hodnosti. V daném případě pozor, může být i baron, který ale takový tu znak nemáme. Čili každý ten znak představuje určitou samosprávnou oblast v rámci království českého, tak jak tedy bylo rozlehlé za dob Karla IV., protože ta galerie je přibližně z roku 1360 a představuje vlastně tedy zemské uspořádání.
Nicméně kromě té řady erbů tu máme ještě další znaky.
Zapomeneme na chvíli na kurtoázii a budeme se věnovat hierarchii. A možná víte obecně, že ta věž je řazená tak, že je tam sféra nadpozemská, pozemská a tak dále. A s tím souvisí i ta znaková výzdoba, protože úplně nejvyšší znak je takzvaná svatováclavská orlice, která reprezentuje svatého Václava, jakožto toho, komu je trvale dána česká země a kdo ji jenom propůjčuje jednotlivým panovníkům. A teprve v té nižší sféře, hierarchicky nižší, je úplný znak císaře římského a úplný znak krále českého. A to jsou ty dva nejbližtivější znaky mezi sochami.
A jsou to tedy vlastně ty stejné znaky, které jsou o, řekněme, metr a půl níž v té řadě, o které jsme si povídali.
Ano, jsou to ty stejné, akorát, že jsou úplné, to je doplněné o přilbu, korunu a klenot, čili o ta černá křídla.